Diario de aprendizaxe. Pouco a pouco é como se vai chegando lonxe e a estas alturas xa tes feito un bo anaco do percorrido. Agora que xa lle dedicaches tempo ao reto e completaches unha boa chea de tarefas nesta fase, toca botar a vista atrás un momento e ver que dificultades foron saindo polo medio e como se poderían amañar eses pequenos atrancos sen facer deles un drama. E xa que te pus a darlle voltas á cousa, tamén paga a pena pensar nas destrezas que fuches demostrando e no que lle achegas ao resto do equipo. Ao final, tanto no reto como nas tarefas desta etapa, cada quen contribúa ao seu xeito, e sempre se nota quen empurra un chisco máis cando fai falta. Colle o teu diario de aprendizaxe e ponte a reflexionar.